Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
To tombele bino mpoko elamu bisika biso bozwami po boye bolamu na bino banso na lenaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na Cornelius Tenor bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokililo epesa melibino na Marius Murunga boka sango to melibino mpoko ya lelo. Na territoire ya Beni au Ituka ya Nord Kivu misala mikele misama ki lelo na mboka Oisha pona bokunda mi babato tukumi bale na moko baye babomama ki na batombo ki ba ADF mposo moliki na mboka Musandaba.
Pale biso nyonso toza kaka to akompanye ba famille na biso toza na la kechare kema pona biloko le kati pona baliwa bandemi ezali za bafe to akompanye bango na honneur.
Bote ki mikanda, mipesa maka na baibazu mangwele na ma COVID-19 na basali mibembo, kasi batali sinzoto te nde bokomi mombongo mwasika na Kinshasa, mpebi sika biike na ekolo Congo Démocratique.
Nde moninga moko boye, aza kor medikal, nde yende apesa kinga ikartu wana, ona zwakise ya kongonga na nini na Kinshasa. Eza laki penja kati ya solo, nena zoki nanga vatenki, baare jifati kara kombo nangaye.
Toko suki sabongo manaka mabiso mokolo mwalelo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Isango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombe libino o mpoko alelo toko landa nyonso na bula isi mamua ngonga muke kasi liboso ete to landa yango to landa na ino basango nabiso na mokuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Mwakimia izongi lelo na mboka kia vinyonge sima na bondungwa ni kati na bavandi bamboka na ba ekogarde ya park ya Virunga baiba zalaki elongo na mampinga maforce naval ya territoire ya Lubero na Ituka ya Nord Kivu mampinga maima zalaki bongo ma ekolo Congo Démocratique. Bondungwa miboye busalama ki mokolo mwamposo muliki na mboka Ntumbwa na ngambo ya west ya Etima Edouard na territoire ya Lubero na Ituka ya Nord Kivu. Misalamite pe mimbongo miike mifungola kibi kuke bia yangote lelo na Oisha na ingumba mokonzi ya territoire ya Beni na Ituka ya Nord Kivu si manabubu mimposo muliki ya batu tukumi bale na moko na mboka Masundaba na bayeba muna ni kuzalaba nugulo meso ya lingumba ADF. Botele misimo salabo yebo bengi samaki na societe civile ya bisika biye pona kusala matanga si manabubu miboye ezala kipe pona kupesa nzela na batu bayi ke kukinde kuluka nzoto ya bawei mpona kukunda yango. Batu baye tukumi bali na moko babu mama kio mokolo mwamita no muleki na likwa ngola tango bautaki na bilanga. Na kati na bango basi zominde bakufi. Mituka mia MONUSCO mama mpingama ekolo India mabeta maki masasi na basimba mandoki baye baye banyi na ino te lelo na ntongo penye na mboka miobwe eye zwami na territoire ya Lubero na Ituka ya Nord Kivu. Kolanda baye MONUSCO ya bisika biye mampingama MONUSCO mazongi saki na masasi na lisungili ya mampingama ekolo Congo Démocratique FRDC baye bazalaki na mboka yoko ya mpembeni na kombo ya Kasondo. Ata motomo kote azuki pe moto mokote akufi na ngambo iso si manabundungwa ni boye esakoli bakambi ba MONUSCO. Mwa kimia izongi lelo na mboka Tembwe pe nzinga nzinga na yango na territoire ya Kalemie na Ituka ya Tanganyika si manabitumba kati na batwa pe ba bantu mokolo mwamitano muleki epai bato basatu babomamaki kolandali yebisi ya bakonzi babisika biye. Bafandi baike babisika biye bakimaki mboka eye pona kukende onzela ya bwato na Kalemie. batokoleka nkoto nkama moko basangana ki lubilo leki bo mikolo miso mia pasika libanda ya esika ebenga maka santu petolo na vantika pona kuzwa lipambuli urbi et orbi ya papa wa Roma na misa maye papa François asambela ki makasi pona bikolo biye bizali komona mpasi na badongolo meso pe mikakatanui nyandenge na ndenge ekolo Kongo demokratike pe zalaki kati na losambo ya papa. Masuwa moko ya moneni maye mazali na bato koleka nkama minyei mazali kuzinda malembe malembe na mai kati na ekolo Libi pe Malta na Mediterane. Esakoli lobi loleki misalamia lisalisi ya ONG Alarme Fon. ONG eye ya ekolo Almanye esakoli ete bulukiluki bosi bobandi pona koyeba esika nini masuwa maye mazwami. Nzo kande batukoleka tukumi bale na sambo mingi mingi bayi Afrika ya bayindo bakufi pe nzoto na bango ezali komona na tesi mana masuwa mazalaki komema bango pona kokota na ndenge ya mayuya na Europa kozinda na mayi tope mbu enene ya Mediterane pene na mboka Tunisie. Mpos Somoleki bato koleka nkama minei na minei babiki samaki kaka na nzela eye ya mayi pene na mboka Malta. Ekolo Amerika ezali kokebisa ekolo China na kosala kanga la sisi na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge nzinga nzinga ya Taiwan. Pona ekolo Amerika misala miye mizali na tina ya kokanga mabele ma ekolo Taiwan na ngambo na yango ekolo China ezali kufunda mpepo ya bitumba ya ekolo Amerika na kombo ya destroyer na kokota pene na mai ya ekolo China. Kasi ekolo Amerika ezali kuwanga na ekolo China esakolaka ete Taiwan ezali moko na bituka bia yango kasi Taiwan eye ezali moninga makasi ya ekolo Amerika esakolaka ete ezali na bonsomi pe elingi kolanda nzela ya demokrasi. Chine bandaki ngala sisi eye sima na mokambi ya suku ya nse ya parlema ya Amerika kuyambana Etats-Unis mokonzi ya Taiwan oyo asalaki mobembo kuna na kutaka mboka isusu. Tuma ya Almanya na Chad akanga kibisa kabia ye pe alungwa ki o ekolo eye o mokolo mamposo sima na bakonzi ba Chad kupesa hii mikolo mibale po na kutika mabele mabango. Njame na ezali kufunda Antoma Jean-Christian Gordon Creek kuzanga botosi makuki maboyo kanika tina bikolo mibale pe kuluka kukabula bayi ekolo Chad.
Merci mingi Edi Isango totondi obotondi pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda basango na biso mokolo mwalilo toko kende bongo na territoire ya Beni o ituka Nord Kivu e pai wapi misala miso mitele misama kililo na mboka Oisha pona boku pona bokundami wa bato tukumi bale na moko baye batomboki ba ADF ba bomaki mposo moleki na mboka Musandaba tolanda bolai ya sango eye na Erikas Muisi.
Mabota mabato ba wei banei mayebanite mbula matari na nzela ya mokambi ya commune rurale ya Oichande azwaki mokumba ya kukunda nzoto eye inei. Kasi motangu ya nzoto ya bawei banso bakundami mozalaki ntukumi bale na moko. Basusu bazwamaki mokumba na mabota mabango. Tulanda mokambi ya komini orali ya Oicha Nikola Kikuku. Izali uto lobi ndeto bandaki kukunda bibembe kwete zalaki tukumi bale na moko. Kasi lelo mwambe etikali ukati ya morgue na yango biso uzali kusala manso po ete toba kunda lelo. Izali pe na bibembe mini izali identifiye soki mokete komune nde eko kunda batobaye yango nde nazali kusala siku. Sujete civil ya territoire ya Beni e bianga ki bafondi kotele misamisala e pameli mambi maye. Tulanda molobeli ya sujete civil na territoire ya Beni, janvier kasere kakasairio.
Kwa biso basrite, tango tuzana ba baliwa batwebele mdenga wana pale biso nyonso toza kaka to akompanye ba fami na biso pe toza na cheshare kema pona biloko lekaki pona baliwa bandenga na biso zaki za bango to akompanye bango na honneur to prevenir ba biloko ndenga wana omoni ke tango batu bakofi tuzana bobangi ki enemia ya kwa vaire bamboka Alors, il fallait tout décréter pour aujourd'hui.
Janvier Kassiri Kakasairio, Abiyangi Bakonzi Bamapinga, Kome Mabitumba Fardese na UPDF, Bazali Kosa la Elongo to opération conjointe Yamapinga Mabale Nangambo e Yamboka Ouicha.
La partie opérationnelle à Bafardese na Bakoto Rwana, les Anangona Bafaiblesse et Bele, il fallait qu'on renforce. Mais, on oh, demande vraiment, ils ont élargir opération ou suja on a eu PDF à décès. Tout le monde a ce qui a compris qu'on peut ça résultat bon parce que ce qu'on a quand même va résulter ça qu'on palpable. Donc les marches n'a dit ça qu'on élargir n'est pas ça qu'on a qui qu'on élargir l'opération on a pas côté au monsus. Et puis gouvernement ça la masse pour pas se passer dans côté au se passer dans côté. Bah militaire bah ça qu'on a donné donc tout est concentration dans la M23.
Au CPL, il y a un lycée qui est sous Christ. Il y a un lobby qui est en train de se faire. Il y a un imboka qui est en train de se faire. Erika Smwisi, Beni, pour l'Olaka, l'Amérique.
Merci, Mingi, Erika Smwisi. Bote ki mikanda, mipesa maka, nabaye bazui mangwele, ma COVID-19, nabasalimi bembo, kasi batalisi nzoto te, nde mokomi, mombongo mwasika, na Kinshasa, pebisika misusu na ekolo Kongo Demokratika. Tona nabulaye ya sango yehuto Kinshasa, na Natalise Kabuoro, simurabie.
Na wamo solomoke, okoki kozwa mokanda to karti ya mangwele ya COVID-19, na kimia nyoso mpe, kosala mobembo mpe moto mokote akotungisa yo. Na kisayendeko oyo na kombo ya Chris, oyo atatoliete, azoki mokanda mwango na libengi na etuka ya Sud-Ubangi, ntango azalaki koluka kozonga na Kinshasa. Mpe, mokanda mwango, mopesa kie nzela ya kozonga na ingumba Kinshasa. Toyo ka Chris.
Bon, pour la Kananga, Rakin Équateur, et Rakin Alibengi, Rakin Posi, fallait la zone à Kinshasa, mais si on a dit fallait la zone à Zalana, tout ce qui est test à COVID-19, n'a pas ça, n'a pas ça. Mais mon nom à Mokoboye, à sa corps médical, n'est yende à Pesa Kingaï Kartuana, on a vaché, ya kuzonga na nini na Kinshasa. Ezalaki penza kasi ya solo mena zoki na nga vaksente ba rejifati kaka kombo na ngai.
Bibi yembe mosombi ya lokasa ya mangwele kasi na libanda ya elobeli andimiete asomba ki yango na misolo ya dolar zomi na Kinshasa na moko na bisika ba pesa ka mangwele mana mpeli susu akoma kozula bato ebele ba mikanda mina yango wana esala kaete basala mibembo na yango. Professeur Sele Manyanga, ye azali mokambi ya commission ya communication na coordination technique nationale, eye sunga kabo pesi mangwele, andi misa misolo ete, mikanda mina mizali kote kamampe bato bazali kotambola atako, ba pesa mite mangwele ma COVID-19 kasi. Atali si ete, ezali mabe lolengelo na pamba te, boko no bozali na ino atako bozali na lolenge ya makasi ndenge ya libosote. Mpe, asengi na bato kozo mangwele ya solo mpo na kubundisa boko no COVID-19. Tuyo ka professeur Sele Manyanga.
Tuyo ka ki sango wana, me toko ka ki kolobelango boyete, paske sandoute ezali mingi batubazo sala la frontière. D'abord, toko loba boyete, c'est une mauvaise pratique, to ezali ni kamoko ya malamute ou bako ki ko sala. To na lenge olobi mamana ni kambo ezali kosomba loka sato elembo oyezo la kisake ya solo yo zwa ki vaksa. Mais ce qui ni kili mususu ndenge ezala bien sûr ok ne balobi que non biso a na mboka na biso avant okota il faut ozwa vaccin fulani parce que ozwa ki ya liboso ba bakisa yo oyo na ndenge mibeko na bango elingi mais okozwa pasi ya pamba soki ozwi te lokola awa na Kinshasa ce ne sont pas des mesures contraignantes ya koloba ke soki ozwa ngo te futa letat mbongo bakangi amande tout ça autant soki volonté na yo eza yango wana yo omona ke no bato bazolobela maladi bazokosa tika na yo kokeni kosomba lokasa me tozali koloba pratique wani eza mabe ngai nazali molakise na université bazali professeur tozali na ministère ya enseignement supérieur et université. Oyo pe etali makambo ya santé, bien sûr que bacteur bazali ebele, etali ministère ya santé. Ministère ya santé etie makambo nyonso na molongo. Vaccin eye, kredi ke bato bakufaki na mokili mobimba, boye ifo kozwa vaccin. pona kukotala ke maladi wana ata ejiyo eko memayo na kufa ke. Ifo ko lambda yango vaksin wana ezali pe batu basombi balobi eye batela eye bomapete bo lelo to travaye mingi na ba partenaire no traditionnel magabetali beblize ba association pe ya pèse de équipe ya coordination technique d'appui à la vaccination au Yesika biso tozali tozosa na makambo wana nyonso na limeni ya na ndenge ke ya solo mokili etambolaka bo potokoma na immunité collective oyo bapei mosusu basala.
Professeur Sele Manyanga akebisi mpe lisusu kosomba balokasa ya mangwele pamba te soki okoki komema baye basombaka to batekaka yango na etumu ya baibo sembo toyoka ye
mikano ezali oyebisaki bakonzi je pense que d'instance parce que ba réseau hein, toyebi bamosusu bato wana mbano ezali soki tokangi bakokende pa l'état.
Mikanda miyemi teka mamaka mingi mpenza na libanda lya mpepo yambo na basali mibembo baleka koza mpepo to na bisika misusu mia bopesi mangwele kasi mangwele mapesa makate misala mikanda bopesi mangwele milaki kopesa mateya na maimatali mangwele ma COVID-19 na bana mboka mpona kolamusa bango pamba te mangwele na botosi malako mabopeto nde mapesa ka elonga na bokono. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Toko suki sabongo masolo mabiso mokolo mwalilo bo mikolo miso miyayambo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano ipai wapito zwa kabasango ya masano o molongo mobimba elongo na edi isango pe valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
NBA championnat ya basketball ya Amerika ba équipe Motoba ya conférence Est et Motoba ya conférence Ouest et l'équipe na playoff et bani mi balé misusu ya conférence Mokomoko ba koyeba na sima na play in et ko betama kati na ba équipe et ezali kati na molongo ya Motoba kino ya Zumi na conférence Mokomoko. Masano ma francophonie mambala libwa na Kinshasa etikali sanza misato balingi libya yango balubimbu la matari yeteti makoki masengeli babeti piololo balisano ya ndembo batelemisaki misala ya bango wuta mposo moliki na engumba Kinshasa mpona koboya ndenge bazali kobeta maka na mokato libanda tolute babeti piololo na bakambi ya basani ba ekolo Congo Democratique bapesami mikanda ya mosala na bango nsima na kolanda matie ya mabango. Losako na bino banso pe longoni na bino na kolandaka sango ya masano na linaka na biso etando ya masano na molongo na Lingala na lolaka la Amerika. Awa na Amerika na championnat national ya basketball ba ekipi zomi na mibale eye kobeta playoff na NBA eye bani Motoba ya conference West Nugget Grizzlies Kings Suns Clippers na Warriors mpe Motoba ya conference Est Bucks Celtics 76ers Cavaliers Knicks pe Net nzokande esengeli ba ekipi minei misusu e bakisama mibale na Est pe mibale misusu na West ba ekipi baye bazali kati na molongo ya sambo kino ya zumi ya conference Mokomoko nde bakubeta mu mekano mubengami play in na conference Mokomoko ekipi eye kolonga kati na eye zali na molongo ya sambo na mwambe ekuleka kasi ekopola ekobeta match na molongi ya match kati na ezali na esika ya libwa na ya zumi molongi na yango akoleka na conference Est ezali bongo na Hit na molongo ya Motoba Hawks ya Mwambe Raptors ya Libwa Pebbles ya Zomi na West End Lakers ezali ya Yambo Timbers Wolves ya Mwambe Pelicans ya Libwa pe Thunders ya Zomi ba match ya liboso ya play in ekobeta ma mokolo mwa misato mokoya pe ya mibalende o mwa mitano ezali bongo kolanda mbongwa na esalama na mibeko ya NBA Wuto 2020. Na boxa biboto to makofi etikali lelo mikolo zomi na mibale yambo na bitumba ya moyi ekolo Congo demokratika Martin Bakole na moyi Ukraine Igor Chevazdjuski to Dahelk na Polonia. Martin Bakole oyazali kokoba komilengele na ekosa alobi ya mibongisi malamu po na elonga atako mbanda na ye ya bitumba alaki kokweisa ye makalikalika kana ba seconde zomi na mibale ya bitumba. Masano ma francophonie mambala ya libwa maema kosala mana Kinshasa etikali sanza misato pona bubandi bwa yango kasi mabongisi makumi wapi tolanda sango yango na André Ndambi na Enguma Mokonzi ya ekolo Congo démocratique.
Masano ma francophonie mambala ya libwa masengela ki kosala mayambo na 2021 kasi matinda makisima mbala mibale likolo ya bokono bwa COVID-19 mokolo motiama ki mpona mbala ya misato mozali kopusa pe tika linde sanza misato. Mutuna muzalinde, Kinshasa yeko kasolo kwa yamba batali bapa ya baye, bako yato yeko zala na makoki makubedi sa masano maye. Ve walingala yetuna ki mutuna yango na mukambi, ya bobongi sami ya masano maye, Isidor Kwanja.
Mabongisi mazali malulenge mibale. Ezali na botongi biloko penda ko ba infrastructure ezali pe na bolenge la mi na makambo masusu na ngambo ya mabongisa mimisusu organisation materielle tozali ko sala elongo na comité international ya francophonie de sitoyo kanina bato baike lokola po na maimatali restauration transport bisika bato bakovanda bokolongo no pe bokingi yango nde mosala ya munene tozali ko sala elingi koloba toko pesa na batlete to na basani mayi mazali penza ya bosenga makasi po ete basa la bondongwani na ndenge esengeli po etali po tongi ya ba infrastructure epai ntango elekaki penza likolo na bozangi bofuti misolo sika mbula matari emeki kosala makasi masengeli po ete ba entrepreneur to baye bazali kotongisa bazwa makoki masengeli na tina ya kosilisa misala tozali kolandela yango po ete misala mia botongi misila po ete masano masalama penza na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2023.
Mililu miye mikele mapona lokota la lifa lansa pe bilenge misale maka mibu minei miso pe misangi saka basani mpene na koto moko na kama mitano ya batu oyo basala ka masano to ba artiste baye balo baka lifa lansa ya ba kontina mitano bongo milulu miambala oyo miko sale manalo lenge ya Kinshasa miko zala elonga na motuna moye mokambi ya mabungisi ya masano mai alobi elikia ezali toyo kalisusu Isidore Kwanja.
Nasingi nabana mbuka banso ete moko moko apesa ya ye maboko po ete tulonga kusali sa milulu miye awa na ekolo na biso zambi yango makofungole na biso bikuke misusu ya milulu misusu mialukumu miye tukoye ba kusali sa mibu mikoya.
Milulu miya francophonie miye miambala ya libwa misengeli kusala mama lamu pemba la eyende mikoza la mingi ya digital koleka miye miso misalama. Uto Kinshasa André Ndambi pona lulaka la Amerika.
Babeti pio lolo bali sanu liandembo batele misaki mosalamu wa bango mposo moliki na Kinshasa pona kupa milandenge bazali kubeta maka sango yango epese melibiso na valdo yambayamba uto Kinshasa.
Mposo mubimba moliki babeti pio lolo yali sanu yandembo na ingumba kisasa baboyi kusala mosala na bango na tina ite bazali kubeta bango mingi ilubi mubeti pio lolo mupemba.
Decision na biso tuzweki yango paske sa fin boutan bazali kubeta barbite na baterin. Et puis, ma décision, mon sou, oh, bah, qu'on s'en soit, tout le monde, en vraiment, ils allaient kilo vraiment, t'es, y'a un monde qui, bah, arbitre, bah, décider, qui va lui, non, 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 trop, c'est trop. Parce que tout ça, paix, bateau, tout ça va perdre des familles. Mon tout le monde, qu'on arbitre, tout le monde, qui, on n'est pas, qu'on bête, bateau, et qu'on motivé, t'es, pour être arbitre. Y'a un monde, tout ça, n'en a qui, n'a amical, n'a soit, Marluf, bah, arbitre, ville à Kinshasa, pour tout le monde, on a.
Mon canoyé, et Zomaki, Kolandisama, n'a mis bé, qu'on m'a côté. Et d'oubli, Désiré Bonina, mon cambito, peu président, y'a ligue, y'a ndimbo, y'a Kinshasa.
Bah, arbitre, n'est pas, Zaliwana, aucun texte, ni sur le plan national, et encore moins sur le plan international, où est-ce que vous pensez à Bango? droit ya ko sala grève ezala kate ezalo ko la révolte moko ezalo ko la rébellion moko o isalamati
nangamo ya babeti piololo mokano na bango ezali kaka pona ko pamela ete moto moko te akoki ko simba bango na nzoto ata ko mabe ezali
moto moko tazoka sanction makasi lokola arbitre arbitre ba radia ka esoka sali mabe arbitre ba suspendre ka 36 mois arbitre ba suspendre ka 12 mois arbitre ba sala mabe to lingi batika ba cause bazoka mikano pona ba arbitre orike moto simba na nzoto arbitre azali moto asala ka pe ba rêve azali pe ba to asala ka pe mabe kasi biso to lobby ata arbitre sen mabe ko bete ete
mais ba jui lokola mokano ata ko ezali na mikanda te nde epesi bango nzela te ko tambola likolo ya mibeko zomi na sambo ya ndembo elobi mokambi ya lifikine
na ba revendication na bango baza pe na tort mingi te parce que effectivement bazalaka agresser mingi a raison et a tort a raison parce que peut-être que si plein na bango esalaka ke application a 17 loi de jeu ezate alors esili kisi bato bato bakoti na terrain mpona ko agresser bango ce que je n'encourage pas
mikano ya babeti pelolo mosusu ezali kolandisama na kokoso ya bozangi bisaleli kasi kati na bango bazali komipesa maboko mpona kosala mosala malamu
décision de monsieur ensemble oya kobeta arbitre kosalaka so match na ete bakende sika mosu po bazwa ba arbitre basala match na ete biso pe na part na biso amical tozo yebisa ba arbitre tosala mosala malamu to bosante ke modele arbitrage ezala na poto na bapays mosusu na mboka na biso ezali bongo te imagine na poto soki bi ekoti montre la kisi banda ekotaka na mboka na noyo te soki yango ekoti ebongo va drapele bibskut eza te ifo arbitre ye moko asomba yango
lifiki na ngambo na ye abandi kobakisa etumbu na baye bakotiaka babeti pelolo maboko elobi Désiré Bonina
na cadre ya protection na bango eyebisa ye mpo bango tolobi ke a part le fait ke bino moko bosala sifle na bino ezala malamu boyebite koviole le 17 loi du jeu biso na kote na biso lifkin tokosenga na fekopa ke torenforce basanction à l'encontre ya bajoueur badirigant ou basupporter ya baekipe oyo eya kobimisa mobulu na match koagresse baarbitre
mpona koluka maso matambola na limemia babeti pelolo babandi ete esengeli na bakambi ya ndembo kopanza mpe sango ya lolenge mibeko ya ndembo ezali kobongwana mokolo na mokolo
don baconfusion ezali ebele epuis lisusu basiporte ebele bayebi mibeko ya bale te mibeko ya bale ezali kochange mokolo na mokolo don yango wana tokosenga mpe na baconstanso ntango ya modification eye bapanza yango de façon ke basiporte na badirige bayeba yango mpe lisusu ekosala mo malamu
esengeli bongo koyeba ete ngambo nyonso mibale nde bazwaki mokano ete maso mazonga na alima na mposo eye
na lutte to mokato babeti piololo mpe bakambi babasani bapesami mikanda ya mosala mabango nsima na kolanda mateya valdo yambayamba
babeti piololo mpe bakambi to mpe baentraîneur ya libanda to mpe lutte ya congo démocratique bauti kosilisa kozwa mateya na motindami ya fédération internationale ya lutte malam barka akoda ya mboka niger nsima ya mateya eye nde congo démocratique mpe akomi na babeti piololo ya lutte elobi eric nzambi mokambi to mpe président ya fédération ya lutte ya Congo démocratique.
Et c'est ngozali makasi parce que ezali mbala ya yambo na Congo tozwa ba arbitre ya lutte internationale bazala ki nanu te. Mais moi na clair to yoko zwa bokonzi to bundi to leli na ba mboka ba paya na ba fédération inter batindele biso mutu ayoko former biso bana ba biso ya mboka. Ba koma pe ya mesure ya officier ba compétition na biso ya lutte. Wana esengo ya munene ya makasi tozana yango.
Mateya ye nde esungi makasi penza na boyebi lo lenge nini ya kopesa bilembo elobi mapila manzambi oyo azali pe mokambi tope entraîneur national
tangundeko alama ya pese biso connaissance vraiment esungi biso efongoli biso mémoire de tolobaka tolandaka lutte africaine na ba télévision toye barate ozoye ba té distribution de points andenge nini règlement andenge nini mais boye inaye esungi bana mboka esungi biso ba oyo pona koyeba ba règles de jeu ndenge salamaka ndenge ba pekisa ba oyo kosala boyete kozongisa boyete donc vraiment il nous a formé en bonne et due forme et puis aux unions sopena ya malonga
mbelenge loboko capitaine ya ba léopard pe azalaki moko ya baye kolimate ya ye abanti ete kusunga bango mingi penza
na ekoli ya mingi na kati par rapport ya règlement biso to bunda par point na lit ordinaire lit moderne lit olympique to bunda par point mais lit africain eza moins d'erreur coup dina yo koina se soit le boko no moko de genou non na se au perdre combat li bumu na yo na se au perdre combat au fandi au perdre combat mutu na yo tête na yo mbunje na yo zui zelu au perdre combat piste to bunda na tatami te to bunda na zelu a rendre à 6 mètres
mate ya ye et pesami pe kolandisa mami ilulu ya bajo ya francophonie ya Congo démocratique ya zaliko lengele Eric Nzambi ya banziete pona lutte maso makole kamala mupenza
bana ba mipesi makasi pona koyeba eloko yango tumoni ke vraiment francophonie to organiser na mboka oyo ekozala esengo makasi parce que ba formation ezo le kamala mupenza trokile na ba plus de 30 athlètes na jeu francophonie lutte choke même plus de 30 boyebi ba médaille 20 25 ekozanga te
esengeli bongo koyeba ite ministre ya sika ya sport François Kabulo mwana Kabulo nde moto ya kiko suki samate ya ye sima ya ye ko pesa bakasa tope ba breve na ba yeba so balanda ki matea
sango eyende suki si etandu ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso balanda ki biso ebele matondo mingi pe na André Ndambi na Vago ya mbayamba ba yeba sunga ki biso na sango zala ki bongo na elobeni eye edi isango
Merci mingi Edi Sango pour na masolo na biso etando ya masano ya mokolo mwalelo nde sukisi masolo maito bombela kibino o mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki na kolandaka ma naka ma biso soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Lionel Gahima na Cornelius Tenor na Edi Sango na nzela kokoma basango pe Fatuma Kalala Alimasi bokoki pe kolala basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com kombo na ngai Marius Muhunga na tombele bino mokolo elamu botika la malamu.